Radio თავისუფლება თბილისის დროით 10 საათი და 10 წუთია. Radio თავისუფლების დილის პროგრამა დილის საუბრებით გრძელდება. ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გივი ადეიშვილი, ორგანიზაცია ბანკებისა და ფინანსების ეკონომიკური ანალიტიკოსი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ევროული ვალუტის გაცვლით კურსზე, მის ზოგადად მდგომარეობაზე, ეკონომიკაში არსებულ ვითარებაზე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ ევროულმა ბანკმა გაურცელა განცხადება, რომლის თაობაზეც მსმენელებს უკვე უთხარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ასე ვთქვათ, არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ ევროული ვალუტის ასე ვთქვათ გაუფასურება გამოწვეულია დოლარის მკვეთრი გამყარებით მსოფლიო ვალუტებთან მიმართებით და 2003 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწიაო. ხელისუფლება ხშირად იშველიებს ხოლმე აი ამ არგუმენტს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე მყარდება დოლარის კურსი და შესაბამისად ეს იწვევს ევროული ვალუტის გაუფასურებას. შემდეგ ინიციატივაც იყო პრემიერ-მინისტრისა, რომ ლარიზაცია უნდა იყოს და დოლართან მიმართებით აღარ განვიხილოთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ლარის მდგომარეობა. არ ვიცი რამდენად უშველის ეს საქმეს, მაგრამ მაინც. მოკლედ, რა ვითარება გვაქვს შიდა და გარე ფაქტორები, რომელიც ლარზე ასე დრამატულად მოქმედებს ხოლმე. ხო, რა უფრო მეტად მოქმედებს, მოდით ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა გადაცემის გადაცემაში მოწვევისათვის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელს. ცირე შესწორება შევიტან ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები.
კი ბატონო.
რა შეიძლება ლარის კურს ამ მიმართულებით მდგომარეობა ბევრად უფრო არასტაბილურია. ხა ეროვნულ ბანკმა გააკეთა განცხადება და ეს განცხადება საკმაოდ დროული აღმოჩნდა, ვინაიდან გამოიწვია მცირევადიან პერიოდში, ესე ვთქვათ, გაცვლითი კურსის გამყარება ნიშნულოვნად და ხელი არ შეუწყო კიდევ პანიკის ზრდას. ხა, რაც შეეხება ფაქტორებს, თუ რა მოქმედებს გასვლით კურსზე, გასვლით კურსზე მოქმედებს როგორც საგარეო ფაქტორები, ასევე ქვეყნის შიდა ფაქტორები. Ну, პირველ რიგში ამ ნიშნულ განცხადებაში როგორც იყო ნათქვამი, ოქტომბერში მოხდა გასვლითი კურსის ცირედი გაუფასურება საგარეო ფაქტორების გამო და კერძოდ დოლარის გამყარების გამო და ну, ამ ფედი იგივე ფედერალური სარეზერვო სისტემა ანონსებს იგივე საპროცენტო განაკვეთების ზრდას და მოსალოდნელია ეს შესაბამისად მოსალოდნელია დოლარი გამყარდეს, ასევე უნდა გავითვალისწინოს, რომ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალარჩეულმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეამცირებს ნავთობის იმპორტს და პირიქით გაზის ექსპორტს, ეს ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები დოლარი გაედინება ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკიდან, რაც აისახა სავალუტო ბაზრებზე და აისახა მოლოდინებზე, რომელიც ესე ვთქვათ დიდი წილით აისახავს გასვლით კურს, ვინაიდან ეკონომიკური აგენტები მოლოდინების შესაბამისად ახდენ რეაგირებას და ანუ ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყო დოლარის გამყარება საერთაშორისო ბაზარზე. თუმცა ამ შემთხვევაში მოვით აქცენტი გადმოვიდანთ უფრო შიდა ფაქტორებზე, ვინაიდან საგარეო ფაქტორები, ეს არის ის ფაქტორები, რომელსაც ჩვენ ესე ვთქვათ ვერ შევეხებით, ჩვენ ვერ შევსვლით და ჩვენნაირი მცირე ზომის ქვეყნისათვის უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესები ამ შემთხვევაში, ვიდრე ნუ ამ კუთხით საგარეო ფაქტორები. აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუნდაც გუშინდელი გაუფასურების ესე ვთქვათ რა იყო საწყისი, რამ გამოიწვია. Ну, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ იგივე დაანონსებული რეგულაციები, ესე ვთქვათ, რეგულაციების დაანონსებამ და რეგულაციების დაანონსებიდან მის ამოქმედებამდე, რაც უფრო დრო მცირე დროა, მით უფრო ნაკლები დრო რჩება თხოლმე ეკონომიკურ აგენტებს გარკვეული მოქმედებების შეასრულონ. რაც უფრო დიდი დრო არის, მით უფრო იზრდება ამ შემთხვევაში ეკონომიკაში გაურკვევლობა. ანუ რეგულაციები და ანონსებიდან განხორციელებამდე დიდი დრო საშუალებას აძლევს ეკონომიკურ აგენტებს, მათ შორის მოიაზრებით ჩვენს ბიზნესის, მოიაზრებიან სხვადასხვა სტრუქტურები, რომ იმოქმედონ იმისათვის, რომ გარკვეული პოზიციები დაიჭირონ, ვინაიდან მოგეხსენებათ საქართველოს მცირე ზომის ქვეყანაა, მცირე ზომის ეკონომიკის, რომელიც დიდწილად დამოკიდებულია იმპორტზე, სავალუტო შემოდინებებზე, ჩვენთან ფასების ფორმირება როგორც წესი დიდი წილი უკავია უცხოური ვალუტის გაცვლით კურს რა არის ლართან მიმართებაში, ამიტომ ეკონომიკური აგენტები გაზრდილი მო ესე ვთქვათ გაურკვევლობის ფონზე ცდილობენ ხოლმე, რომ გარკვეული ქმედებები, რაც უნდა განეხორციელებინათ მომდევნო პერიოდებში, მოახდინონ დღეს აღნიშნული ქმედებების გადმოტანა. ანუ ჩავთვალოთ, რომ თუ ვიღაცას ჰქონდა დოლარის საკითხი უხეშად, რომ თქვა მთელი დეკემბრის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, მათმა დიდმა ნაწილმა დაიწყო შესყიდვა გუშინ. ანუ თუ შესყიდვა უნდა ყოფილიყო სტაბილური მთელი დეკემბრის განმავლობაში, მოხდა, რომ აი ის ნაკადი, რომელსაც უნდა იყიდა თუნდაც დეკემბრის მეორე ნახევარში, ან მომდევნო პერიოდში დაიწყო შესყიდვა. ესე ვთქვათ, გუშინ რომ არ დაზარალებული იყვნენ, ეს აჟიოტაჟი სრულიად გასაგებია.
ხო, იმ მოლოდინით რომ უფრო გაიზარდებოდა მომავალში კურსი, ხო?
რომ მეტად არ დაზარალებული იყვნენ. მე როგორც კი ეროვნულ ბანკმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს ხო პანიკური შეწყდა გარკვეულწილად დოლარის შესყიდვა და მცირე ნაწილმაც იფიქრა, რომ ვინაიდან აჟიოტაჟური იყო მოსალოდნელი იყო ლარის გამყარება და ესე ვთქვათ, უკუ პოზიცია დაიჭრეს და პირიქით დაიწეს მცირე რაოდენობით დოლარის უკან.
ანუ დროული და ეფექტური ჩარევა განახორციელა ამ შემთხვევაში ეროვნულმა ბანკმა. ვაჭრობა არ უწარმოებია გუშინ, რამდენადაც ვიცი ეროვნულ ბანკს, ხო, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ დაესტაბილურებინა ლარი, ანუ განცხადებით შემოიფარგლა რეალურად მხოლოდ.
ნუ ჩვენ თუ შევხედავ ხო ფაქტიურად სადღაც 7-8 პუნქტიანი გამყარება გამოიწვია ეროვნულ ბანკის განცხადებამ. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ვაჭრობა არ უწარმოებია, ანუ რეალურად არ ჩაერია ბაზარზე, უბრალოდ ბაზრის მონაწილეებს გარკვეული სიგნალი გაუგზავნა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს სიგნალი იყო დრო ული მეცაც ვიტყვი, კარგი იქნებოდა რომ გაკეთებულიყო თუნდაც ამ აჟიოტაჟის დაწყებამდე, ვინაიდან ეხა რეგულაციების დაანონსებით ცხადი გახდა რომ მოხდებოდა გარკვეული აჟიოტაჟი და იყო ეს პროცესი მოსალოდნელი, ამიტომ ალბათ უფრო ბაზრის მონაწილეებს უფრო ადრე რომ გადაცემოდათ სიგნალი, უფრო ნაკლებად ატყდებოდა იგივე აჟიოტაჟი. რაც შეეხება თუ როგორ განვითარდება შემდგომ მოვლენები, საკმაოდ რთულია რომ ვთქვათ, ვინაიდან რეგულაციების ეფექტი მოკლევადი ამ პერიოდში, წმინდა ეფექტი რა იქნება არის გაურკვეველი, ესე ვთქვათ, მოგეხსენებათ რომ სეზონური ფაქტორების გამო ლარი აღნიშნულ პერიოდში ყოველთვის ყარდებოდა ისტორიულად, ვინაიდან ჩვენი სავალუტო შემოდინებები მცირდება ამ პერიოდში, ხარჯები იზრდება, შესაბამისად როდესაცა თან ერთვის გარკვეული რეგულაციების შოკური მდგომარეობის, რომელიც იწვევს საკმაოდ ესე ვთქვათ, ეს არ არის რეგულაცია, რომელიც თავრობამ შემოიღო 1-2 მიმართულების, ეს საკმაოდ ბევრ მიმართულებას მოიცავს. ეს
გულისხმობთ იმ თავრობის გუშინწინდელ განცხადებას, ხო, რომელიც შეეხებოდა ეკონომიკას. იბაცოთ ხო მსმენელებისთვისაც უფრო ნათელი რო იყოს რაზე ვლაპარაკობთ კი.
ამიტომ ამ შემთხვევაში მოსალოდნელი იყო რომ გაურკვეველობა კიდევ უფრო გაიზრდებოდა და აჟიოტაჟი ესე ვთქვა დააწვებოდა გასვლით კურს. იმ შემთხვევაში თუ ესე ვთქვა გასვლითი კურსის ტენდენცია იყო გამყარებისკენ და რა თქმა უნდა აჟიოტაჟი ნაკლებ ეფექტს გამოიწვევდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავამეორებ, სეზონური ფაქტორის გამო გასვლითი კურსი ისედაც უფასურდებოდა.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ფრთხილობის განმავლობაში მათაც შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სატელეფონო ჩართვების მეშვეობით 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ გადაცემაში ეკონომიკურ საკითხებზე ვსაუბრობთ ლარის გაცვლის კურსზე და გადაცემაში სტუმრად ყავს გივი ადეიშვილი, ის გახლავთ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მოდით შევეხოთ იმ ასე ვთქვათ დაანონსებულ ცვლილებებს, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რამდენიმე მემართულებით იყო საუბარი. მათ შორის ასე ვთქვათ მოლოდინები, განსაკუთრებით აღაზრა აი ამ ზუსტად გაუფასურებული ლარის კვალდაკვალ იმ საკითხმა, რა ეშველება დაუშვათ იმ კრედიტებს, რომელიც მოსახლეობას აქვს დოლარში აღებული, გაუფასურებული ლარის პირობებში მათ უწევთ ქაურმაგებული არა, მაგრამ ნიშნულოვან წილად გაზრდილი რაოდენობით თანხის დაბრუნება ბანკებისთვის და ამას დაეწია ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ხელისუფლება ჩაერევა ამ საკითხშიც და 65 მილიონი ლარით, თუ არ ვცდები ლარით, ხო, ლარით მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა ეს ტვირთი ასე ვთქვათ ნაწილობრივ მაინც მოქალაქეებზე გადანაწილდება, მათი გადასახადებიდან შეგროვდება ეს თანხა. ბუნდოვანი და მაინც გაურკვეველი დარჩა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის, ვის შეეხება ეს, ანუ შემოსავლებთან ბმაში არის თუ არა ეს საკითხი, ანუ საუბარი იყო რომ თუ 40,000 ლარია წლიური შემოსავალი, ამ შემთხვევაში შეიძლება არ შეეხოს ამ ადამიანებს ეს ასე ვთქვათ ხელისუფლების დახმარება და ასე შემდეგ. რა გავიგეთ უფრო მეტი ამ დღეების განმავლობაში, რითი შეუწყობს ხელს ასე ვთქვათ ხელისუფლება საზოგადოებას, ვისაც ბანკების წინაშე აქვს დიდი საკრედიტო დავალიანება?
ამ შემთხვევაში მინდა რომ პირველ რიგში გამოვეხმაურო ცნობილი ფრაზის მიხედვით, რომ როდესაც ხელისუფლება მოდის და გეოვნება რომ მე გადავჭრი შენ პრობლემებს, ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც შენ შეიძლება შეგექმნას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული კადრი გადაჭარბებულია, ეხლა მე არ გულისხმობ რომ ეს გამოიწვევს ბაზარზე დიდ, ესე ვთქვათ, ჩარევას და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მკაცრად აი ცუდად აისახება ჩვენზე, ვინაიდან მე ვეცდები რომ განმარტო რა აღნიშნავს აღნიშნული რეგულაცია.
ოღონდ დოდის გიხდით სანამ განმარტავდეთ მსმენელი ყავს ხაზზე და ხანგრძლივად რომ არ ვალოდინოთ, მოდით მასაც მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა. ვარ კარბატონინო.
გამარჯობათ
ბატონო გივი. ბატონო გივი, რა მაინტერესებს იცი? რატო გააკეთეს ესეთი ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა, რომ ლარის დევალვაცია შეუწყო ხელისიდან გაუბიერა მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესების შელახა და დაიკირა იმათი პოზიცია, ვინც 2015 წელს მოას 2015-დან მოას, რომ აიღეს დიდი შეცხები, იყიდეს ბინები, ნუ გაქირაების იწურითვის ღმერთ მოუწყის რაღაცეს თანათესაო წინაგატვილ და საპარტიო ბიზნესის ლობირებას და მფარველობას ნიშნავს, რომ მთელი მოსახლეობა, მთელმა მოსახლეობამ ამის გამო უნდა გავიღოთ მსხვერპლი იმისათვის, რომ იმან ის ბინები იყიდა, ოფისები იყიდა, სავაჭრო ობიექტები და მანქანები და ასე შემდეგ და რაღაცა ინტერდები აიღო. ჩვენ ხარჯზე უნდა გადაიხადოს, მიიღოს შემოსავალი, მიუხედავად იმისა, რომ მას თუ ამის შენახვის თავი არ აქვს, შეუძლია ნაწილი ქონებისა გაყიდოს და ისე დააბრუნოს ის ვალდებულება ბანკთან მიმართებაში. და არის თუ არა იმის ვარიანტი და საშუალება, რომ პრემიუმის პირიქით მოეთხოვა რაჩუნების წინ ივანიშვილის მიერ გამოყვანილი 200 მულტიმილიონერისათვის, რომელსაც მიმართა, რომ ხმა მოიგეთ, რომ ქვეყანაში რევოლუცია არ მოხდეს, რომ სიტუაცია უკეთესდება, რომ წინას არ 2-3 თვის მაგალითად გადასახადი, რომლებიც ხდიან მრავალ 10,000-ები და 100,000-ები გადასახადს, შეეძინათ ეროვნული ბანკი და ლარის სახით დოლარის მეშვეობით გადაეტანათ თავიანთ მფლობელობაში და 2-3 თვის განმავლობაში მერე ნელა-ნელა ეს ლარი დაებრუნებინეს უკან ბანკებში გადასახადის სახით, რამე თუ მათ უკვე წინას არ აქვს ისინი თავისი მოგება და ამით განეხორციელებინათ ის მინიმალური მარშალის ფიგურა, რაც განახორციელა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ევროპას გაუჭირდა, დაზარალდა, დაინგრა ფაშისტური გერმანიის მეშვეობით და იმის გამო რუსეთს არ მოეხდინა რევოლუცია სოციალური, თვითონ გაიღო.
კეთილი, უფრო ლაკონურად თუ შეიძლება, ხო, რომ დავასრულოთ ასე ვთქვათ კითხვა.
საქმეც მაგაში რა, ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენი შიდა ეროვნული მარშალის გეგმა გქონდეს, რომ
კეთილი გასაგებია,
რომელსაც ოხრათ აქვს ფული მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე და 300-400% ენერგიის სარგებლობენ, ასევე ემიგრაციის ხარჯზე. თვითონ რა დაეხმარონ ლარს, ხო შეიძლება?
კეთილი, ბიზნესის მონაწილეობა ხო აი ამ პროცესში, მოკლედ იმისთვის, რომ საზოგადოებას არ დააწვეს ეს ტვირთად, ხო, გადასახადების სახით, ეს არის მსვენელის კითხვა, თქვათ ლაკონურად რომ ჩამოვაყალიბოთ კი.
ბატონო, პირველ რიგში მადლობა მინდა მოუხადო მსვენელს, რომ დასვა აღნიშნული შეკითხვა, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა, რომელზე საუბარსაც მე გარკვეულად ვაპირებდი, როდესაც რეგულაციებზე მიდგა საქმე. მე შევეცდები რომ მსვენელსაც უპასუხო და საზოგადოებისთვისაც განმარტო თუ რას ნიშნავს აღნიშნული რეგულაცია, ის რომლის ინიციირებას მოახდინა პრემიერ-მინისტრმა, რამდენად ანტისახელმწიფოებრივია ეს მეორე საკითხია და მე ესე გაცრათ ვერ მიუძგებოდი აღნიშნული შეფასებას და ვეცდები გავცე პასუხი რატომ. ხოლო რაც შეეხება რომ დააწვა გასვლით კურს, ეს გასაგებია, ნებისმიერი რეგულაცია რომელიც ესე ვთქვათ ინიციირებას ხდება და მის შემოღებამდე დიდი დრო ადარჩენი, როგორც თქვით, იწევს გარკვეულ აჟიოტაჟს ბაზარზე. თუმცა, როდესაც ცვლილებები ხდება 2017 წლის 1 იანვრიდან, ალბათ ამას ვერ განვახორციელებდით სიტყვაზე გაზაფხულის პერიოდში, თუმცა ალბათ უფრო მეტად სასურველი იყო, რომ იგივე პერიოდში განხორციელებულიყო, ვინაიდან ლარის ტენდენცია ამ პერიოდში, როგორც ესე გამყარებისკენ აგასტილის შემოდინებების გამო და ალბათ აშიოთაჟის დაკლებ, ესე ვთქვათ, გაუპასურებას გამოიწვევდა, თუმცა ნუ მივიღოთ მოცემულობა როგორც ასეთი და განმარტოთ რა ხდება, ანუ რისი ინიცირება მოახდინა მთავრობა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ მთავრობა მოახდინა ინიცირება, რომ იმ სესხებლებს, რომელსაც სესხი აქვს აღებული 2013 უბოდიში 2015 წლამდე უცხოურ ვალუტაში იპოთეკურ სესხებზია საუბარი, მოახდენს აღნიშნული სესხებლების სუბსიდირებას. მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტურია აღნიშნული ინიცირება და განმარტა რატომ. აღნიშნოთ, რომ 33,000 ადამიანზეა საუბარი, რომელთა ესე ვთქვათ ნარჩენი ღირებულება 100,000 ლარზე ნაკლები უნდა იყოს, შესაბამისად განცხადების შემდეგ, როდესაც კურსი გაუფასურდა, ამ ადამიანების ესე ვთქვათ რაოდენობა შემცირდა ელემენტარულად იმის გამო, რომ მათი სასესხო პორტფელის ნომინალური გამოსახულება ლარში გაიზარდა. მეორე საკითხია ის სუბსიდიის მოცულობა და ასევე რამდენად დათანხმდება მსესხებელი, რომ კურსის კონვერტაცია მოახდინოს მიმდინარე კურს მინუს 20 საბაზისო პუნქტით, როდესაც მას სესხი აქვს 2015 წლამდე აღებული 1.7, 1.8 გაცვლითი კურსის პირობებში. ანუ წარმოვიდგინოთ ესეთი მდგომარეობა, რომ ჩვენ ავიღეთ 1.7, 1.8 გაცვლითი კურსის პირობებში, ჩვენ მიმდინარე კურსით სადღაც 2.56-ის პირობებში, ბოდიში 2.58 გამოიცა ეროვნული ბანკის ოფიციალური გასვლითი კურსი. ჩვენ ხელისუფლება დაუშვათ, თუ დღეს ამოქმედება გვთავაზობს, რომ 2:38-ში მოვახდენთ კონვერტირებას. ეს ერთი მსხვილ ნიშნავს, რომ უკვე ჩვენ გარკვეულ დანაკარს განვიცდით. გარდა ამისა, ვდგებით სხვა სახის რისკების წინაშე. კარგია, კი ბატონო, კონვერტაცია ცესკი ეროვნულ ვალუტაში, ეს რა ჩვენ სავალუტო რისკებს თავიდან აიცილებ. მეორე მხრივ გაგეზდება, რა თქმა უნდა, საპროცენტო განაკვეთი ეროვნულ ვალუტაში, ვინაიდან უცხოურ ვალუტაში საპროცენტო განაკვეთები ამ ეტაპზე მცირია და სადღაც მინიმალური 7%-ის კია ეროვნული ბანკის დაანონსებული, ესე ვთქვათ, ინიციატივით, რომ გუშინ გააკეთა განმარტება, რომ სადღაც 10%-ის პარგლებში ამჟამად რეფინანსირების განაკვეთზე მიბული საპროცენტო განაკვეთი და მოსალოდნელია, რომ გაიზარდოს ეს უკვე ფასების ზრდის და ინფლაციის ზრდის პირობებში. ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ დამატებით ხარჯის გაღება მოგიწევთ. გარდა ამისა, თქვენ უკვე სხვა სავალუტო რისკი გექნებათ, ანუ თუ კურსის მარჯვენებელი ჩამოცდება თქვენი 2:38-ში, სადაც დააკონვერტირებთ, გამოდის, რომ უკვე თქვენ პოზიცია გიჭირავთ ლარში და სავალუტო რისკი გაქვთ უკვე ლარის გამყარების მიმართულებით. ხო, მე კიდე უნდა მოახდინოს ხელისუფლება სუბსიდირება დაუშვა, თუ კურსი გახდა 2:02, იმიტომ რომ გასულ წელს მინიმალური მაჩვენებელი 2:12 იყო გასვლითი კურსის, ხო? ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ფსევნებს მენემ ახდენა ახსენაბოდიში მესიჯი, რომელმაც პრემიერ-მინისტრმა გაუგზავნა საზოგადოებას და საზოგადოებამ ეს მესიჯი აღიქვა, როგორც 2:03-ზე ქვემოთ გასვლითი კურსი არ ჩამოვა. ზუსტად აი ამ მესიჯმა შექმნა გარკვეულწილად აღნიშნული აჟიოტაჟიც. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ სხვა საკითხიც. ახლა იმის თქმა, რომ ბიზნესი, კერძო ბიზნესი ადგეს და მოახდინოს თქვენ ფული გაჩუქოთ სიტყვაზე, რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდება და თავისუფალი ბაზრის პირობებში, თუ ჩვენ გვინდა რომ კონდეს თავისუფალი ბაზარი, ნუ რა თქმა უნდა, უნდა ვისურვოთ რომ ბიზნესს კონდეს მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა. მაგრამ ეხლა ნუ თავისი ესე ვთქვა თანხიდან ვერ აიღებს და ვერ დაგიფაროს შენ ვალდებულებებს და ვერ მოახდენს შენი სავალუტო რისკების დაზღვევას, რომელიც შენ თვითონ აიღეს შენ თავზე. მეორე საკითხია, ეს უცოდინრობით გააკეთე თუ შეგნებულად და არ ელოდი სიტყვაზე. მაგრამ აქ უკვე გადავდივართ ხელისუფლების როლზე, ზოგადად საზოგადოებაში. ანუ რა როლი აკისრია ხელისუფლება საზოგადოებაში? ხელისუფლებას გაცილებით მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა აკისრია ჩვენს წინაშე, ვიდრე თუნდაც რა თქმა უნდა ბიზნესს, ხომ? და ზუსტად რატომ არის პერიოდი 2015 წლამდე გასემულ სესხებზე? იმიტომ რომ ამ პერიოდის შემდეგ გარკვეული შიდა ფაქტორების და გარკვეული გარე ფაქტორების გამო გასვლითი კურსი გაუფასურდა, ხომ? ხელისუფლება იღებს ალბათ პასუხისგებლობას, რომ გარკვეული შიდა ფაქტორები მის გამოც მოხდა გაუფასურება და ცდილობს, რომ ის სოციალური პასუხისგებლობა უფრო მეტად წარმოაჩინოს და იმ იპოთეკურ სესხებლებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომელსაც შეძენილი აქვს სესხით ბინა, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთადერთი საცხოვრებელი, მაგრამ ნუ გამოურიცხავთ, რომ ეს იყოს დამატებით ბინა, დამატებით შემოსავლის წყარო, ანუ დამატებით უძრავი ქონება, მაგრამ ნუ სხვა საკითხია, როგორ უნდა განვაცალკეოთ რომელი არის შენი საცხოვრებელი და შენ, სხვა საკითხია, როგორ უნდა განვაცალკეოთ რა არის შენი შემოსავალი და შენ გჭირდება თუ არა სხვა გადასახადის გადამხდელების სუბსიდირე ხარჯზე შენ სუბსიდირება და სხვა ბევრად უფრო სოციალურად გაჭირვებულის ხარჯზე შენ რომ მოგე ესე ვთქვათ კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ მე შემიძლია ესე ვთქვათ ჩემი შეფასებით დაგამშვიდოთ, რომ სუბსიდირება მცირე რაოდენობით განხორციელდება, ვინაიდან იმ 33000 ადამიანიდან მე პირადად არ ველოდები, რომ 30%-ზე მეტი გადაიტანს ეს და არ მოხდება ჩემი აზრით სადღაც 20 მილიონზე მეტი სუბსიდიის გაწევა და ვეცდები დავასაბუთო რატო.
კი ბატონო, ოღონდ თუ შეიძლება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ უნდა დავასაბუთოთ ეს საკითხი, მანამდე ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ უნდა გაგვაცნოს, რომელიც ერთ წუთში დაახლოებით შემოგვერდება. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილი საუბრების სტუმარი არის გივი ადეიშვილი, ის გახლავთ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მასთან ერთად საუბრობთ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დაპირებებზე, ლარის გაცვლით კურსზე, ზოგადად ეკონომიკაში არსებულ მდგომარეობაზე. 2:988-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ შემოგვიერთდეთ სატელეფონო ზარის მეშვეობით და თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენთან ერთად დისკუსიაში. ახლა დაგველოდეთ სოფო ვასაძე, ახალი ამბების გამოშვებით შემოგვიერთდება.
საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მე-3 ხდომას დაესწრება დღეს მთავრობის წევრებთან ერთად გიორგი კვირიკაშვილი. დღეს პრემიერ-მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება მთავრობის მეთაური ბრიუსელში. ვიზიტის ფარგლებში უკვე საუბრა ევროპარლამენტში სოციალ-დემოკრატების ალიანსის ჯგუფის ხელმძღვანელს ჯანი პიტელას მხარეებმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესზე, საქართველოს პარლამენტსა და ევროპარლამენტ შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმშელეს. ევროკავშირი მომავალში მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე განაცხადა. დონალდ ტუსკმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის გამო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ შეთანხმებით საერთაშორისო სამართალი, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტი და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ირღვევა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა: მე მამოძრაობს მხოლოდ ქვეყნის უზენაესი ინტერესი, იმ ქვეყნის, რომელსაც 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში პატიოსნად ვემსახურე, გამოცდილება მომიტანა თავმდაბლობა, რომელიც ასე საჭიროა საჯარო ასპარეზზე. მივიღე გადაწყვეტილება, არ წარმოადგინო ჩემი კანდიდატურა, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის 27 აპრილს გამართება. შეერთებული შტატების თავდაცვას გენერალი ჯეიმს მატისი ხელმძღვანელობს. დონალდ ტრამპმა ამის შესახებ არჩევნების შემდგომი ტურნეს ფარგლებში განაცხადა. 76 წლის გენერალი ცნობილია მკაცრი პოზიციებით ირანთან დაკავშირებით. 2004 წელს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა ამერიკელ სამხედროებს ერაყში. ეს უკვე მესამე დასახელებული კანდიდატია ტრამპის გუნდში. უკვე ცნობილია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი მაიკ ფლინი გახდება. ცენტრალური დაზვერვის სააგენტოს კი მაიკ პომპეო ხელმძღვანელობს.
თბილისის დროით 10:31. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილი საუბრებს უსმენთ ახლა FM-ზე 107.4. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს გივიადეიშვილი, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ ეკონომიკაში არსებულ მდგომარეობაზე ლარის გაცვლით კურსზე, თუმცა საუბარს სტუმართან ერთად განვაახლებთ მუსიკალური ჭრის შემდეგ. მუსიკა ახლა ეთერში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძელებთ საუბარს.
It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain, with or without you. Hey. Now
დაბრუნდით ეთერში, დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე. გადაცემაში გივი ადეიშვილი ყავს სტუმრად, საზოგადოება და ბანკების წარმომადგენელი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი. 10:10 და 35 წუთია თბილისის დროით, 2988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა იმ საკითხზე საუბრისას, საუბრობდით ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე 2015 წელს აღებული იპოთეკური სესხების, ასე ვთქვათ, კომპენსაციის მიზნით, რას გააკეთებს ხელისუფლება ამ სუბსიდირების საკითხზე საუბრობდით და თქვენ გამოთქვით ვარაუდი, რომ იმ 33,000 ადამიანიდან, ვისაც ასეთი სესხი აქვს აღებული, დაახლოებით 30%-ზე მეტი არ იქნება, ვინც და კონვერტაციას მოახდენს დოლარში აღებული თანხისას ლარში და განვაგრძოთ მოკლედ ამაზე საუბარი.
ხო. კი ბატონო, მე თქვი რომ ეცდებოდი დამესაბუთებინა თუ რატომ, რა თქმა უნდა, ეხა 30% უხეში პროცენტია, მაგრამ მე საუბრობ გარკვეული სტატისტიკიდან გამომდინარე, ვინაიდან მოგეხსენ ჩვენ ორგანიზაციას ყოველთვის მოგმართავენ ის ადამიანები, ვისაც გარკვეული პრობლემები ექნება გასწვრივი გაუფასურების დრო, გასწვრივ კურს გაუფასურების დროს და სესხი აქვთ უცხოურ ვალუტაში, ანუ ჩვენ ეხა არ მოგმართავენ ის ადამიანები, ვისაც ნაკლები პრობლემები აქვს და ვისაც არა აქვს პრობლემები, შესაბამისად როდესაც გაუფასურდა იგი ლარი ხომ და აღნიშნული 2014 წლიდან დაიწყო უმეტესწილად, ჩვენ მოგმართა გარკვეული რაოდენობის ადამიანებმა, რომლებსაც გამოთქვეს სურვილი, რომ იგივე მოეხდინათ თუნდაც კონვერტაცია და შემდეგ უკვე კომერციულ ბანკებს მიმართეს, კომერციულ ბანკებსაც ჰქონდათ გარკვეული ინიციატივა, რომ მოეხდინათ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, გადაკონვერტირება დოლარიდან ლარში, მაგრამ რა ართულებს პროცესს? პირველი ის, რომ საპროცენტო განაკვეთები მაღალია, ასევე რომ მოხმარებლები არ არიან თანახმად იმ ძველი კურსით, სიტყვაზე ძველი კურსის პირობებში ახალი კურსით გადაიყვანონ და ნუ საკმაოდ დაბალი, ასე ვთქვათ, success rate, ანუ დაბალი მაჩვენებელი იყო იმისა, თუ რამდენი ადამიანი დაინტერესდა და რამდენმა მოახდინა კონვერტაცია, ხო? ეხა რამ უნდა უბიძგოს მომხმარებელს? მომხმარებელს უნდა უბიძგოს დაახლოებით 20 პუნქტიანმა სუბსიდიამ. თუმცა ეს 20 პუნქტიანი სუბსიდია გაიცემა იმის ფონზე, როდესაც გასწრული ოფიციალური გასწრული კურსი არის 2.58. ანუ 2.38 გასწრული კურსის პირობებში უწევთ კონვერტაცია დღეის მდგომარეობით, ხო? ჩვენ არ ვიცით რა იქნება კიდე რეალურად ამოქმედების შემდეგ. ანუ თუ მაგალითად მომხმარებლებმა მაშინ თუნდაც გარკვეული პერიოდის წინ არ დააკონვერტირეს, ხო? რა უბიძგებს მათ, რომ დამატებით, რომ დააკონვერტირონ? Ну, რა თქმა უნდა, ერთი საკითხია, რომ მათ შეიძლება უბიძგოს მოლოდინი, რომ უფრო გაუფასურდება, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება საუბრობს, რომ ეს თუნდაც მიღებული რეგულაცია ხელშეუწყობს ლარის გამყარებას, მაშინ აი
მოლოდინი რო ხო უფრო გაუფასურდება არა
მოლოდინებში ჩემი აზრით. ამიტომ მე არ ვფიქრობ დიდი რაოდენობით მოხარებელი მიმართავს, იმიტომ რომ არ უყარს ხალხს როგორც წესი მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გადახდა შედარებით მიუხედავად იმისა რომ ეს მას საშუალებას აძლევს რომ დაცულები იყვნენ სავალუტო რისკისგან, როგორც ვთქვი სავალუტო რისკი მხოლოდ ერთი მიმართულებით ასევე არ არის, ესევე სავალუტო რისკი წარმოიშვება შემდეგ ლარის გამყარების მიმართულებით, ანუ რეალურად ხალხი ყიდულობს უძრავ ქონ ეს რომელიც გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში, ანუ მას აქვს აქტივი შეძენილი თანხით უცხოურ ვალუტაში და გამოდის რომ მას სესხი აქვს რაღაც უცხოურ ვალუტაში, ხო? ლოგიკასთან ახლოს არის. ხელისუფლება ამბობს რომ დეველოპერებმა თანხა უნდა გამოსახონ ზუსტად
ლარში
და შემდეგ უფრო რა თქმა უნდა, როდესაც ფასი იქნება ლარში, შენ აქტივ შეიძენ ლარშის და ვალდებულებებიც უფრო მეტად სასურველია ლარში ქონდეს, მაგრამ რამდენად შეიძლება აღნიშნული თუნდაც მეურად ბაზარზე? ეს მე გარკვეულ კითხვებს მიჩენს, როდესაც მხოლოდ დეველოპერები არ მონაწილეობენ უძრავი ქონების ბიზნესში. ასევე ეს ინვესტიციებზე როგორი მოქმედებს დავალდებულება, რომ ფასი იყოს ლარში გამოსახული. Ну, შეუძლიათ მიუთითონ იგივე უცხო ვალუტის ფასის, მაგრამ ეხა გასწრული კურსის მეფეობის პირობებში ძალიან ხშირად უნდა თვალონ, ხო? თვალონ აღნიშნული ფასი და ამიტომ ეს ვთქვათ, გარკვეულ კითხვებს იბადება აღნიშნული კანონ პროექტით. იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, მოვლენები განვითარდება ისე ეკონომიკის საკეთილ დღეოდ და მოახერხებთ იმ პრობლემების თავიდან აცილებას, რაც შეიძლება მოყვეს ნებისმიერი ფორმის რეგულაციებს და განსაკუთრებით აღნიშნულ რეგულაციებს.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, ეთერში ხართ, მოგესალმებით, გისმენთ.
ეს სიკეთე და ბედნიერება ქართველებს. ალო.
მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
იცით რა არის, აი თქვენს თუმარს მინდა შევეკითხო, მაგრამ ნუ ეხა ეს შეიძლება თქვენ აუგე ჩვენოს რიტორიკული შეკითხვათ, მაგრამ
ძანეთ მაინც მოგისმენთ.
ხო, კი, მაგრამ ისე ხანდახან ფიქრობ, რომ აზრი არა აქვს, არც დარეკვას, არც ლაპარაკს, მაგრამ ეხლა ხან გამოფენასთან ცხოვრო მე და ვიყავი გამოფენაზე სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის და ტექნიკის გამოფენა და იქ ზუსტად აი ტრაქტორებია ძალიან ბევრი, იქ დადიან გლეხები, ჩვენი გლეხები ფერმერები და აი დოლარებზე ყიდიან, ეს ერთი. ხო, მეორე ეს იგი ზნეობრივი თვისება ერთ-ერთი, რომელიც ეხარბედა ზომიერებაა ძალიან მთავარი ადამიანის თვისებებში, აი ეს როგორ დაუძლიოთ, იმიტომ რომ აი ახლა მესამე გეტყვით კიდევ, აი ბანკი რო იყო, პირამიდა რო ხალხო შეუჭამა ფული არა, ის ხალხია, ესე იგი მსხვერპლი არიან, მათ არიციან როგორ დააბანდონ ფული. ხო და აი სიხარბე ჩვენი ბიზნესმენების, მთავრობის, პოლიტიკოსების, რომ აი მოზიდვა უნდათ, მათ უნდათ კაპიტალი მოისიდონ, რაღაცა ინვესტიცია, რაღაცა პროექტები ხალხიდან აიღონ 2%, 3%, 4%, მაგრამ ამათ უნდათ, როგორ იცი, 20-30 უნდათ, 20-30, ეხლა ეკონომისტია გამიგებს, რადგან ვამბობ, 20-30 თუ არა აქვს, ის აქმეს არ მოკიდებენ ხელს, ეს არის სიხარბე ხალხს, ესე იგი შეიძლება გაჭირვებულმაც ჩადოს რაღაცა ინვესტიციაში ფული, ენერგეტიკაში მაგალითად, რაზე არ ადებიდებენ ჩვენ კატონებს ფულს, იმიტომ რომ ესენი არიან მონოპოლისები, ხარბები, უზომო ადამიანები და რა ვიცი რა.
ეთილი, კი ბატონო, გასაგები.
რაღაცა ისეთი რა.
უკაცრავად კითხვა რაში მდგომარეობს.
ხო, ირაპარაკი
ისტორიკული
მეულას რა.
ჩართვა აქვს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მისეულად ილაპარაკეთ, რომ რატომ ხდება ეს და რა ჭირს ქართველ ერს, რა ბოლოს 26 წელია რა. და ამიტომ ცოტა ეკლიბიდან აიწყეთ ეს ერელეთ კონვერტირება. 20 მილიონი კარა 65 მილიონი თქვა იმან.
კი, პრემიერმა.
ეს არის მელახში ვიღაცა რა, მელახშეები
არა. გასაგები, კი ბატონო, კეთი. არა, რაცანებთ, არა უშავს ფირიკით. ფორმატი გვაქვს ასეთი, რომ სმენელებს აქვთ შესაძლებლობა გამოთქვან თავისი მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ხო, კორექტულობის ფარგლებში. არ ვიცი რამდენად შეგვიძლია რამეს გამოვეხმაუროთ, თვითონაც ბრძანობ სმენელმა, რომ რიტორიკული შეკითხვები აქვს, უბრალოდ გამოხმაურება, მაგრამ მაინც 2983327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ გადაცემაში დილის საუბრები ვსაუბრობთ გივია დეიშულთან ერთად, საზოგადოება და ბანკები ასეთი ორგანიზაციის ეკონომიკურ ანალიტიკოსთან, არც შესაძლოა რაც ეკონომიკურ ცოდნაზე, განათლებაზე სვამდა კითხვას მსმენელი. და რადგან ეს ერთგვარი პირამიდები ახსენა, ამას რაღაცნაირად გამახსენდა კიდევ აი ეს ონლაინ სესხების საკითხი, რომელიც ხო პირამიდა არ არის, ცხადია თავისი შინაარსით, მაგრამ ფულზე მოთხოვნა აჩენდა, ასე ვთქვათ, ასეთი ორგანიზაციების პოპულარობას ქვეყანაში. რამდენად დიდია რეალურად ფულზე მოთხოვნა ქვეყანაში ამ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და რამდენად ხელმისაწვდომია ფული მოსახლეობისთვის?
პირველ რიგში ასე მეც ძირეთ გამოვეხმაურები მსმენელს, ფინანსური და განათლების დაბალი დონე არის პირველ რიგში ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ დღეს ვდგავართ რის წინაშე და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ალბათ მეტი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს აღნიშნული მიმართულებით და არა მარტო ხელისუფლებამ, ასევე კერძო ინვესტიციების ამ მიმართულებით უნდა გაიზარდოს და მოქალაქეებიც უნდა უფრო მეტად ორიენტირებული იყვნენ ისეთ სახის ინვესტიციაზე, ვინც ყველაზე მაღალ შემოსავლიანობას მოგიტანს, და ამ შემთხვევაში მე ვთქვი, რომ განათლებაში ინვესტირება ყველაზე მაღალ შემოსავლიანია, რაც ასევე ქვეყნის პრობლემების გადაჭრის გზელვადი ამ პერიოდში, თუმცა მოგიხსენებათ, რომ როდესაც საზოგადოებას მოკლევადიან პერიოდში სხვა პრობლემები აწუხებს, ის ცდილობს ჯერ აღნიშნული პრობლემები მოაკვაროს. ნუ ეს არის ჩემი აზრით ის თავი და თავი, რის გამოც ვარ დღეს ასეთ მდგომარეობაში. რა შეეხება ონლაინ სესხებს, სიმართლეგზა ჩვენი ორგანიზაცია და პირადად მეც არ მივესალმები არც ერთ ბიზნეს საქმიანობაში უხეში ფორმის ჩარევას და ბიზნეს საქმიანობის აკრძალვას, ვინაიდან როდესაც აღნიშნული ბიზნეს შემოდიოდა საქართველოში, მაშინ არ იყო რეგულაციები, უცებ უწესებს რეგულაციებს სპეკულაციებს და ფაქტიურად ჯერ ვამბობთ რომ აგზავლა მოხდება, ხო? საბოლოოდ მაინც ვერ ჩამოყალიბდეთ ეს იქნება აგზავლოთ შეზღუდო, მაგრამ დაუშვათ აგზავლა შევაფასოთ. ეს რას ნიშნავს? რომ ბიზნეს ვეუნებით, გაგზავნით ქვეყნიდან ჩვენ არ გვინდა თქვენი შემოტანილი თანხა, მოდით რა სხვა ბიზნეს გეგმით შემოდით და მე იმას ნახავთ, რამდენად მოვერგებით და განვიხილავთ რეგულაციებს ხო არ დაგიწესებთ. ანუ ეს ფაქტიურად არის არასწორი მესეჯი ბიზნესის მიმართ, ეს ნამდვილად არ გააუმჯობესებს ჩვენ ესე ვთქვათ ადგილს იგივე ბიზნესის კეთების ინდექსში, რომელიც განაპირობებს ერთ-ერთი მთავარი ინდექსი არის მიხედვითაც რომელიმე ინვესტორი ესე ვთქვათ გადაწყვიტავს რომ შემოვიდეს აქ და შემოვიდეს, ანუ ინვესტიცია და ჩვენ საუბრობთ და ვთხოვთ ინვესტორებს რომ შემოვიდნენ, უქმნით საგადასახადო შეღავათებს გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ ვიცით რომ ის შემოსული ინვესტორი აქ ადგილობრივს დაასაქმებს და მის ესე ვთქვათ ცხოვრების პირობებს გაუმჯობესებს და ამ დროს ვერევით ბაზარზე და ვამბობთ რომ აი იცით შევზღუდოთ ეს საქმიანობა. Ну მე პირველ რიგში ვამბობ რომ ეს აიყო არასწორი მესიჯი არც ინვესტორების მიმართ, არც ზოგადად ბაზრის მონაწილეების მიმართ და ნებისმიერი ფორმის რეგულაციების მიღება, როდესაც ხდება აღნიშნული რეგულაციებს მე მივასალებ ვილი ფორმით, რომ ბაზრის მონაწილეებს უბიძგოს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებისკენ, მაგრამ არ აუგზალოს თუნდაც დეპოზიტის ქონა დოლარში, არაუგზალოს გარკვეულ წილად სხვა ესე ვთქვათ მისი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში იგივე ონლაინ სესხებში დავამატებ რომ ჩვენ ვემხრობით ნამდვილად რეგულაციებს, იმიტომ რომ საერთო ჯამში რომ შეხვდოთ აღნიშნულ ორგანიზაციებს თვითონვე გამოიწვიეს თავისი დაბალი სოციალური პასუხისმგებლობით ის აღნიშნული რეგულაცია რაც ხელმძღვანელ მიიღო, იმიტომ რომ მათ მიერ შემოთავაზებული პირობები იყო სრულიად არ მისაღები საერთო ჯამში, ვინაიდან ცდილობდნენ ესე ვთქვათ მარკეტინგული ხრიკებით გარკვეულწილად მოხმარებლის მოზიდვას და შემდეგ ისეთ პირობებს წინაშე აყენებდნენ, რომ მოხმარებელს უჭირდა ესე ვთქვათ იგივე ფინანსური სესხის გასტუმრება, ხო? ეს გამოწვეული იყო, იმით რომ ნუ მომხმარებელი რო არ ინტერესდებოდა, ის გასაგებია, რომ ახსენეთ ფინანსური განათლების დაბალი დონე,
მაგრამ
მეორე საკითხია შენი სოციალური პასუხისმგებლობა. ამიტომ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აღნიშნული სექტორს არ აქვს იმ ხელაწილი ბაზარზე, სადაც 500 მილიონამდეა მათ მიერ გაცემული სესხები, რომ ამან მოახდინოს იგივე სესხ სექტორის დაზიანება, მაგრამ თვითონ აგზავლა ფორმა არის არასწორი ქვეყნის.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, ეთერში ხართ, გისმენთ? უი, აღარ ყავს, როგორც ჩანს, აღარ დაელო და მსმენელი, ან რაღაც ტექნიკური ხარვეზი შეექმნა. ახალი წელი მოდის და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არის ხოლმე ამ პერიოდთან დაკავშირებული ვალუტის, ასე ვთქვათ, რყევები, გაუფასურებაც უფრო მეტად შეინიშნება ხოლმე და ასე შემდეგ. რა დენად შესაძლებელია საერთოდ რამის პროგნოზირება, მაგრამ მაინც თუ არის შესაძლებელი, რა შეგვიძლია რომ
კოთ. ზოგადად იგივე ეროვნული
ბანკი. იცით რა გვირეკავს ისო მსმენელი, მოდით უპასუხოთ და მე გავაგზავნოთ საუბარი ეთერში ხართ, გისმენთ? ცოტა ჩაუწეთ, თუ შეიძლება მიმღებს ან ოდნავ მოშორდით, იმიტომ რომ ხარვეზით შემოდის ხმა.
გამარჯობა. რა მინდა გითხრათ, იცით? აი ქვეყანას აი ეს ლაპარაკი არაფერი არ გამოვა. ერთადერთი უნდა მოხდეს ნაციონალიზაცია იქონების, რომლებიც ვიღაცებმა 20 წლის განმავლობაში შეიძლება 3 მილიონი ქვეყანაში 100 და 200 მილიონერი იყოს. ეს ხო ადამიანების ხარჯზეა გაკეთებული. იქონების ნაციონალიზაცია უნდა მოხდეს და საერთოდ იცით ამერიკას რო უბაზავთ, ამერიკას რამდენი ვალი აქვს ჩინეთის? იცით, 14 ტრილიონი. და კიდე იმაზე გვაქვს სწორება. მოდით რა მიუხედოთ ჩვენ ქვეყანას. აი ეს ლაპარაკი ადამიანის მე დიფატის თემ ზურავს მითუმეტეს. ზურავი რო იყოს ეხლა აქ, მიშას არ ვამბო. ქვეყანა გასწორდებოდა, ჩემგან გადაეცით.
ეს მე
გასაგები.
კარგი, კარგი. მიხედეთ რა იქ საწოდავ ხალხს. იცი რა მოხდება, კიდე შუქი ჩაქრება, კიდე ჩვენ
დავწერავთ. იმათო კითხვა დამისვით და გიპასუხებ თუ
შეიძლება. არა, არა. ზურავი ჩამოგვიყვანეთ ადეიშვილი, კარგი.
კითხვა თუ გაქვთ ხომ? ჩვენს
კარგი, მე გამოვთქვა მოსაზრებას, ქალბატონ ეს მოყვანე არგუმენტები პირველში მადლობას მოვხდი იმისათვის რომ დარეკა და გამოგვეხმაურა და გარკვეული მოსაზრება გამოთქვა რაც შეეხება ნაციონალიზაციას. აღნიშნული ტერმინი ზოგადად დღევანდელ პირობებში არასწორია ჩემი აზრით, ვინაიდან ნაციონალიზაცია რას ნიშნავს, რომ კი მესმის რომ გარკვეული ქონება მოდის 90-იანი წლებიდან, თუმცა არიან ბიზნესმენები, რომელსაც შესყიდული აქვს თავისი შრომით, ხო? და ეს ნიშნავს, რომ მათ ჩამოვარდათ გარკვეული ქონება, გადავიყვანოთ სახელმწიფო საკუთრებაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო უკეთესად მოახდენს აღნიშნული რესურსების მართვას. დღეს სახელმწიფოს ყველაზე მეტად, ესე ვთქვათ, ეფექტიანობის აუდიტი რო ჩაუტაროთ, ყველაზე მეტ პრობლემას დავინახავთ იმ სიფებში და იმ სააქციო საზოგადოებებში, რომლებიც სახელმწიფოს ფლობელობას შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად არ ხდება რესურსების სწორი განკარგვა, როდესაც ხელმთავარი მოტივატორი, თავარი, ესე ვთქვათ, მოგების მიღები ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლება. მინდან მას აკისრია ცოტა სხვა პასუხისგებლობა, ნაკლებად უნდა ჩაიდოს კერძო სექტორის საკუთრებაში. სხვა საკითხია, რაც კალბატონმა აღნიშნა, რომ სტრატეგიული ობიექტები, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი არის მცირე და ეს არის ობიექტური შეფასება, უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო.
მოგესალმებით.
მშვიდობის, გამარჯობა. Алло.
Брძანეთ ეთერში ხართ, გისმენთ? კი, გვესმის, კარგად გესმის.
დანიას ასიამონო. მიესალმები თქვენ სტუმარს და კითხვა მაქვს თქვენ სტუმარს. ძალიან გთხოვთ, აი ასეთი რამე. ახლა მაგალითად Liberty Bank-ი აცხადებს ხოლმე 600 ლარს იძლევა და უნდა დაუბრუნო 660 ლარი. ესე იგი 10%-იანი იმითი გაძლევს ერთი თვის განმავლობაში. ესე იგი ეს რო გადავაბრუნოთ, გამოდის 120% გამოდის წელიწადში, ხო? თუ ყოველთვიურად აიღებს. ზოგიერთ სხვა ყველა ბანკები 36%-იანი აქვს წლიური თითქმის ყოველთვის. და გამოდის რომ მე ფულს თუ ვინახავ ბანკში, ჩემი ფულის ხარჯზე იგებენ სამაგად ფულს. მე მაძლევს დაუშვა 9% წლიურს და თვითონ 36%-ად. სანამ არ იქნება ის რომ ეროვნული ვალუტა იყოს ძალაში, როგორ აი მაგათად რომ ისა გნებავს სესხის აღების დროს, გნებავს იმისი, როდესაც ყიდველობ მაგათად ბანკანა იყიდა, დოლარებში იყიდება, ხო, გასაგებია, მაგრამ უნდა გაფონდეს აუცილებლად მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ იმაში. და რაც შეეხება აი სადამდე იქნება ესა, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ახლა მეგობრები ყველას აქვს ჩვენ ისრაელში, რომ ვეკითხები რამდენია თქვენთან პროცესი, ბანკები ეხვეწება იქ ხალხს რომ მიიღეთ, აიღეთ ესა კრედიტი ბიზნესის გასანვითარებლად, რამდენი პროცენტია? 18-22% წლიური. და იქ კიდო დღესდღეობით ყველა იმაში შენარჩუნებულია ესა ეროვნული ვალუტის ძალა. იქ არ არის გაუფასურება, როგორც ჩვენთან არის და ერევანშია თუ ბაქოშია თუ რუსეთშია, რვა გაუფასურებული
დოლარი.
მადლობა თქვენი აზრისთვის, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრება ჰქონდა, რომელიც შეეხებოდა საპროცენტო განაკვეთებს. მე მინდა გამოვეხმარო რომ აღნიშნულ მოსაზრებას, რომ საპროცენტო განაკვეთს, რომელიმე კომპანია კონკრეტულად არ წყვიტავს, საპროცენტო განაკვეთს ერთად გამპირობებულია შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ რთულია სამწუხაროდ რომ ჩვენ შევედაროთ ისრაელს, ვინაიდან ისრაელის განვითარების დონე სხვა არის, მისი ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა სხვა მაჩვენებელზეა. ჩვენი ეროვნული ვალუტა, როდესაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში 50%-ით არის გაუფასურებული, იქ საუბარი რომ იცით, მოდი დოლარშიც და ლარშიც 7-7% იყოს საპროცენტო განაკვეთი, ცოტა არარეალურად მეჩვენება. რაც შეეხება თუ როგორ უნდა მოხდეს საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, ეს პირდაპირ უნდა მოხდეს ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე, ვალუტის მეტი სტაბილურობის ხარჯზე, ჩვენი პროდუქტიულობის ზრდის ხარჯზე. დღეს რატომ არის ქვეყანა ამ მდგომარეობაში? რომ ჩვენი პროდუქტიულობა არის დაბალი, იმიტომ რომ ჩვენი განათლების დონე არის დაბალი, გვაქვს კაპიტალის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პრობლემებია, ხო? ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ეს პრობლემები აღმოფხრათ, კაპიტალი შემოვიდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ადგილობრივ ბაზარზე კაპიტალი და ვერ შევქმნით უახლოეს მომავალში, რაც არ უნდა სამწუხაროდ ჯერდეს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, განათლება გავზარდოთ, რომ უფრო პროდუქტიულები ვიყოთ და ასე შემდეგ. ეს თუ არ მოხდება, ხომ საუბარი რომ ჩვენ ისრაელისნაირად გქონდეს საპროცენტო განაკვეთებს სამწუხაროდ არარეალურია, სასურველია, რა თქმა უნდა, შემცირდეს, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენი მეტი მუშაობის ხარჯზე ხელისუფლება, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, აქ ვერ მოახდენს რაღაც ეკონომიკურ რევოლუციას, ერთელდაც.
ხო, თუმცა ვარავდი რომ გაზრდილია ხოლმე ასე ვთქვათ პროცენტები საზოგადოებას მაინც აქვს მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ბანკები ასე ვთქვათ გარე და ნიღებენ ამ სესხს რომელსაც შემდეგ გასცემენ უკვე მოსახლეობაზე და ნუ ესეც განაპირობებს ამ კრედიტების მაღალ ფას. ჩვენ დილისაუბრებს უსმენთ ახლა ეთერში ვსაუბრობთ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკურ ანალიტიკოსთან გივია დეიშვილთან ერთად 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მუსალოდნელ ასე ვთქვათ პერსპექტივებზე საუბრობდით სანამ სმენელი შემოგვიერთდებოდა ახალი წელი და ასე შემდეგ, რაც ასევე არის ხოლმე ფაქტორი, ხო, იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც კიდევ უფრო ცვლის ასე ვთქვათ ბაზარზე სურათს.
გარდა ამისა, მე მინდა გამოვეხმარო ისევე რეგულაციებს და იგივე გაკვეული აქციზის და თამბაქოზე და ავტოპროდუქტებზე და
საწვავზე, რაც ასევე კიდევ გაზრდის ფასებს.
ეს საკმაოდ აქტუალურია, რატომ? ეხა იმ შემთხვევაში თუ ფასი იზრდება თამბაქოზე და ფასი იზრდება ავტომობილებზე, როდესაც იმპორტულ აქციზის დაზია საუბარი, ხომ? ეს გასაგებია და შეეხება საზოგადოების კონკრეტულ ჯგუფს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში იზრდება საწვავის ფასი, ეს შეეხება მთლიანად ყველას. ვინაიდან საწვავი არის საკმაოდ დიდი წილი ტრანსპორტირების ხარჯების გარდა საწვავი გამოიყენება წარმოების პროცესში, დისტრიბუციის პროცესში და ეს აუცილებლად აისახება საქონლის და მომსახურების ფასზე. თან იმ ფონზე, როდესაც ოპეკის წევრები ნავთობპროდუქტების მოპოვების შეზღუდვაზე გუშინ შეთანხმდნენ, ხო? და მოსალოდნელი არის პროგნოზები, რომ გაიზრდება, ესე ვთქვათ, ნავთობის ფასი საერთაშორისო ბაზარზე. ეს შეიძლება ზედმეტ ტვირთად დააწვეს ისევე ჩვენ მოსახლეობას, ვინაიდან 20-25 თეთრით არის სავარაუდოდ ხელისუფლების გადასახადით და ამ საწვავის მოსალოდნელი და გარდა იმისა, თუ ნავთობპროდუქტების ფასი გაიზრდება, ან ვალუტა და გაუფასურდება, ეს კიდევ უფრო გაზრდის საწვავის ფასს, რაც რა თქმა უნდა აისახება ჩვენ მოსახლეობაზე. თუმცა უნდა გვესმოდეთ, რომ აღნიშნული გადასახადების რაც ასევე ბიუჯეტში მიემართება და შემდეგ ხელისუფლება აინიშნებს სხვადასხვა პროექტებს.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე. გისმენთ ეთერში ხართ, ძალიან ლაკონურად თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მალე სრულდება
ჩვენ. ძალიან მოკლედ კითხვა შეიძლება მიყოს უხვევს, რომ თუ გაზარდა, კიდევ თუ გაზარდა ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირებული სესხის
სასკი
თუ გაზარდა კიდევ. ჩაულებრივ რეფინანსირებული სესხის გაზარდა იწვევს ხოლმე აი ასეთ პრობლემებს, რაც ახლა ხდება ჩვენ ბაზარში, საუბრობ ბაზარში.
რა მოხდება? ანუ რა მოხდება თუ კიდევ გაზარდა? კითხვა ამაშია.
რა მოხდება კი არა, კიდევ ხომარ.
ა, კიდევ ხომარ გაზარდა.
რო კიდევ გაზარდა.
და რეფინანსირების განაკვეთს გულის ხომ მოდიში თუ რეფინანსირების სახით გაცემულს
გაზარდა და იმიტომ მოხდა ეს ყველაფერი.
ა მე მგონი მსვენელი უფრო გულისხმობს რეფინანსირების სახით გაზემულ სესხებს, ვინაიდან ამ ხრივ არის ხოლმე ძირითადად შეკითხვები, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ რეფინანსირების სესხების მოცულობის ზრდა არიწევს გაცვლითი კურსის გაუფასურებას, აღნიშნული ხდება პირიქით. როდესაც უფასურდება გაცვლითი კურსი, კომერციულ ბანკებს უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, ლიკვიდობა უმცირდება და იმისათვის, რომ ლიკვიდობა აღიდგინონ, ანუ რეალურად რომ შეძლონ ბაზარზე ოპერირება, ამიტომ მიმართავენ ეროვნულ ბანკს და უკვე შემდეგ ხდება რეფინანსირების შესხების და ან როდესაც სახელმწიფო შიდა ვალდებულებები იზრდება, ეს შემდეგ იწვევს, რომ სახელმწიფო უფრო მეტ ფასიან ქაღალდს გამოუშვებს და უკვე ამ ფასიანი ქაღალდების საფუძველზე ხდება რეფინანსირების შესხების, ესე ვთქვათ, გაცემული რეფინანსირების შესხების ზრდა. თუმცა არ ხდება ისე, რომ ეროვნული ბანკი გასცემს ამ რეფინანსირების შესხებს და შემდეგ ეს აუფასურებს გასვლით კურს. აღნიშნული ცდარი წარმოადგენა სამწუხაროდ შექმნილია და ალბათ ჩვენი მიზანიცაა, რომ საზოგადოებას აუხსნა თუ როგორ მოქმედებს აღნიშნული მექანიზმი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ვუპასუხეთ კიდევაც მსმენელის შეკითხვას და ამასობას ჩვენი გადაცემის დრო წამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რაც დაგვრჩა ასე ვთქვათ სასაუბრო ეცდებით, რომ შემდეგ გადაცემებში ან რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემების ფორმატში კიდევ ვუპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაში არსებობს სხვადასხვა სიუჟეტების ფარგლებში. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელშიც საუბრობდით, დასრულდა დილის საუბრები ბოდიშ გიხდით, რომელშიც სტუმრად ყავდა გივი ადეიშვილი, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი. თავისუფლების დილა და შემდეგ უკვე გადაცემა დილის საუბრები ნინო ხარაძეს მიმყავდა, გოჩა ლეჟავა იყო ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ.